terus.
Galab wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA doodan kaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Abriil sanadka 2024 ee tahay 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitirbaan iyo bogan internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo, waxaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan idaacadda galabtii wararka VOA-da waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
Barka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee Bariga Afrika wuxuu marayaa heer iskara dhaxada. Mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii Febraayo, barka Soomaaliya wuxuu marayay 5.65, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyay markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.19.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaarinta ciidamada Soomaaliya.
Geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhada ayaa sababay in shabaab naga eriyo Villa Soomaaliya agteeda sanada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. Intaas u taagnaa dagaalkooda oo si daba socday. Kuwii dhintana jannada Firdowsa Allaah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu Allaah bogsiyaan leenahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heynaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Mareykanka ayaa ku booriyay Israa'il inay isxakameyso isla markaasina ay ka fogaato inay xaaladda ka dhex taagan ayaga iyo Iran ay uga sii darto xilli ay xukuumadda Israa'il ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii Iran ay ku soo qaaday. Ma doonayno in xaaladdu ay faraha ka baxdo, sidoo kale waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayno Israa'il si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken xilli uu markaasi la kulmayay ra-iisul wasaare ku xigeenka Ciraaq Maxamed Cali Tamim. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa isaguna wuxuu u yeeray golihiisa wasiirada ee markaasi dagaalka, taasi oo ah markii labaad ee uu qabto kulan noocaasi ah in ka badan 24 saacadood. Waxaa sidoo kale isu soo taraya cabsida la xiriirta in weerarkaasi jawaab celintiisa Iran in uu albaabka u furo dagaal ballaaran oo dhex mara Israa'il iyo Iran, isla markaasina uu markaasi saameeyo ama uu ku baaho guud ahaanba gobolka oo dhan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay Netanyahu in Mareykanku uu qayb ka qaadanayo weerar kasta oo rogaal celin ah oo ka dhan ah Iran. Roobab xoogan oo maanta ka da'ay gobolka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daadad xoogan oo ka dhashay kadib waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn ee halkaasi, kuwaasi oo keenay in gaadiidka ay isxakameyn kari waayaan wadooyinkana guud ahaanba ay biyo buuxdhaaf sameen Dubai. Dalka ay dariska yihiin Cumaan ayaa isaguna tirada dhimashadu waxa ay korortay ina gaaraysa 18 qof kadib fatahaada halkaasi ka dhaca, iyada oo dadka kaleetana lala yahay ee raadadka ay ku yeesheen roobabkaasi xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta halkaasi ku soo fooda leh. Roobabkaasi ayaa bilaabmay habeenimadii habeen hore kadib markii uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmaan jidadka, iyadoo sidoo kaleetana uu wato dabeylo xoogan oo iyagu caqabad ku noqday duulimaadyadii garoonada caalamiga ah ee sida kan Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan duulimaadyada caalamiga ah, sidoo kaleetana hooy u ah diyaaradda Imaaraadka ay leeyihiin Imaaraadka ee xamuulka qaada. Dugsiyada guud ahaan United Arab Emirates amaba isutaga Imaaraadka Carabta oo awoodana ku bahoobeen 7 imaaradood ayaa la xiray ka hor duufaanta. Shaqaalaha dowladdana waxaa gabi ahaanba loo sheegay inay guryahooda kasoo shaqeeyaan intii karaankooda ah, halka shaqaale badanna ay guryaha joogaan. Walow ay jiraan qaar badan oo soo baxay balse nasiib darro gaadiidkooda ay dhexda u galeen biyo, taasi oo ay tahay biyahaasi kuwa saameyn xoogan ku reebay. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanta ta ah inay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradood ee duuliyaha aan lahayn ee Ruushka uu isticmaalay weerarkii habeen hore dhowr barood oo ku yaala Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobollada Kherson, Mykolaiv iyo sidoo kaleeto labada gobol ee Botlovia ee ka mid tahay oo ka wada tirsan gobollo daris ah. Waa magaalooyinkaasi ma jiraan cid weeraradaasi wax ku noqotay inta la xaqiijiyey ama dhaawacyo ay kasoo gaareen marka laga soo tago burbur baaxad leh oo ka dhashay guryaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay isagoo xulufada reer galbeedka shalay oo isniin ahayd inay muujiyaan in Ukraine ay isbarbartaagaan, ayagoo isku duubni u muujinaya sidii ay ugu muujiyeen badareen gaar ay isku duubni Israa'il, ayuu yiri weerarkii Iran uga yimid kadib. Waxaa bartiisa telegramka uu isagoo ka hadlayay Zelensky uu sheegay inuu mahadcelinayo xulufada dhinacyada kala gedisan ah ee reer galbeedka, muhiimna ay tahay in si degdeg ah looga hortago, ayuu yiri weerarada Ukraine ku socda ee ka imaanaya Ruushka. Israa'il ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhana Iran, kuwaas oo qayb ka ah jawaabta ay militariga Iran siinayaan Israa'il iyo xulufadeeda kadib gantaaladii aan horey loo arag ee ay ku weerareen Israa'il. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il, ninka la yiraahdo Israa'il Katz, ayaa waxa warbaahinta bulshada uu ku sheegay in inka badan 30 waddan si ay u cadaadiyaan cunaqabateen ka dhan ah barnaamijka gantaalada Iran ay kala hadleen, isla markaasina ay ku dhawaaqeen in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay yihiin urur argagixisa. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo horey ciidamada ilaalada kacaanka ugu markaasi calaamadaysan urur argagixiso. Tan iyo bishii Oktoobar, Mareykanku waxa uu ku soo rogay dhowr wareeg oo cunaqabateen ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalada plastiga ah ee Iran, inkastoo cunaqabateenihii qaramada midoobay waqtigooda uu dhacay haatan. Israa'il ayaa sidoo kaleeto waxay u muuqataa inay go'aansatay inay sameeyaan argoosi militari, inkastoo taasi ay baaqyo caalamiya hogaamiyaasha dunidu ay uga soo horjeedaan ah ay socoto. Warkii dunidana waa nagaynta. Waxaan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa Washington iyo idaacaddeenna Galabnimo. Aan ku bilowno ee Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray Isniintii, waxa uu kaga deeriyey xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga daqliga dalalka saboolka ah iyo kuwa qaniga ah uu si aad ah u kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Soomaaliya oo ka mid a dalalka dhaqaalahooda uu liito ayaa xaaladaasi soo kabashad ah waxa ay ku jirtaa sannadihii ugu dambeeyey, iyadoo horumarna laga sameeyey deymihii lagu lahaa oo intooda badan la cafiya. Hase ahaatee, Soomaaliya ayaa waxaa ka jiray xaalad sicir barar ah oo dadka dhaqaalahooda saameyn ku yeeshay, gaar ahaana kuwa dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ay sheegayaan in bilihii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn la dareemayo. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Si la mida dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, sida cudurka coronavirus iyo dagaallo ka dhacay meelo ka mid a dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdullaahi Yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu maraya heer iskala dhexada. Soomaaliya waxaa jirta warbixin bille ah oo soo saartay hadda statistika qaranka oo soo deeso sicir bararka bil walba mar bishii ugu dambeysay oo aheyd bishii February. Sicir bararka Soomaaliya wuxuu maraya 5.65, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo January oo aheyd 6.19 boqolkiiba. waxyaabaha sicir bararka soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 61.7%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iPhone-nada, telefoonada iyo qalabaad kale oo kombiyuutarada iyo kala digin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ah kirada guryaha, ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024 markii loo barbardhigo February 2024. Kiradaas kordhay, kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano housingka ribood ee qortay hay-adda la dhoofiyo FBA 2016 waxay ku sheegtay Soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaaba kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, gariidka ayadana kamid ah oo 9.6% ee korortay sanad la ah.
Marka laga yimaado sicir bararka, Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni, ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deyn cafinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan, maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaaddo oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka amaah cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa, iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
In 1.8 bilyan ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jira ay tahay 570 million oo kamida waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350 million iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510 million ee kale waa mashaariic weyi dowladdu inta ay ka soo gasho magaranaysaa wadanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350 million wax ka yar weeye, 346 million wey runtii wax ka yar weeye. Inta kale oo 700 million waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana, cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240 million baa kasoo gasha cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo kirooyin iyo waxyaalo yar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo kastamiska iyo baaba kale isku dardaro. 346 million ayaa wadanka kasoo saartaa dowladda dhexe, taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnayd dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370 million sheegnay uma dhowaa. Marka halka waxaa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay VOA ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yiri
dowladdu dakhli ahaan in dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeenu uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Koror fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga, siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda, maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno. arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaan technology-ga aad uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta oo runtii aad wax weyn ka tartay kor u qaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda oo la ogaanayo la arkayo sicadoo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay xilliga ay bixisay halka ay lacagtaasi aaday waxyaalahaasoo isbiirbirsadada waxay keeneen in dakhligeennu uu noqdo mid sare u socdo halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halkaa weeye culays iyadoo dabcan dee dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda wax hadda culayso hooweyn oo degdega hoo dowladda soo waajahayna ma jiro si degan bay ayaan u maaraynayna arrimahaas
inkastoo sicir bararka soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad uu u jeediyey ciidamo ka tirsan kuma doosta gorgor iyo danab waxa uu dhowaan dhammaystirka ciidamadoodaasi kadib uu sheegay in ciidamadan qaarkood ay wajihi doonaan furumaha hore ee dagaalka ee ka dhanka al-shabaab halka qaarka kaletana ay tababar kooban u aadi doonaan dalka turkiga sida warbixintan uu kusoo diray wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xeryo ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaan doosta gorgor iyo danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo islamarkaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab kaasoo muddo dheer soo socday waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab
waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nugula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nugula dagaalamayeen waxay nugula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nugula dagaalamayeen maantana meeshay nugula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nugula dagaalamayaan ceeldheer waxay nugula dagaalamayaan xaradheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eryayna waa daba soconna ayagana way sii carareen hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ama carareen inaan ka xoog badannay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in shabaab laga eriyo bidla soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas intaas la u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaan sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay
madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaan doosta danab iyo gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka
shuruuddii lagugu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinaa tababarka cusub u socdaahay nin balwadda inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad lahayn waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladow ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafaddaada u daran waaye balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankan balwada waxa jibiye ama dilo ayay ka mid yihiin. Nin balwad la wareegay ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u adeego waa cadow qabo, waa kii in lagu dilo ka shaqaynayo, kii in lagu qarxiyo ka shaqaynayo waay. Qodobka labaad ee iyadana aan si adag idinkaga dardaarmaya waxa waaye arrinta disibliinka kala dambayn. Ciidan waa disibliin, waa kala dambayn. Ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan. Hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha hayso haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan kudaa aanu lahayn ciidanima meeshaas kamid wax kala ka jiron la garanay. Sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmaya mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida gudahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jeneraal dhegabadan Turkisoom iyo jeneraal Daa'uud, halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoos oo isugu jira gorgor iyo danab, kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoysto, weli Washington ayaad dhageysanaysaan. Burcad badeedda Soomaaliya oo haysta markabka MV Cabdullah ayaa dhowaan sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan la xaqiijin cadadkeeda inta uu yahay. Bixinta madax furashadaasi ayaa V O A-da si madax bannaan aysan u xaqiijin karin. Burcad badeedaasi ayaa la sheegay in 2 jiho oo ku kala aadan kadib markii ay sii daayeen markabkaasi ay kala aadeen. Qaar ka mid ah haddaba magaalooyinka ay horey xarumaha ugu lahaayeen ayaa isu diyaarinaya in ay iska diidaan burcad badeednimada, isla markaasina magaalooyinkaasi ay ku soo degaan burcad badeedda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Burcad badeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 15 sano ka hor, bishan oo kale Abriil, waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanku lahaa, kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips. Qaar ka mid burcad badeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan Mareykanka oo lagu maxkamadeeyey. Wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalami ah la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya. Tan iyo markaasina, si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayay se dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow Soomaaliya. Burcad badeedan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulsho iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka howlgeli jireen. Cabdirasaaq Shoole waxa uu aad ula socdaa arrimaha Puntland iyo burcad badeedda, wuxuuna qabaa in burcad badeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada.
Burcad badeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada, wareegga daroogada sida khamrada, xashiishka, macnaha waxaasoo idil uu sii labalaamaya.
Soo laabashada burcad badeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay wado, sida uu sharxayo Cabdirasaaq Shoole.
Waxaa muuqata dib u curashada burcad badeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen Shabaabka argagixisada uu wiiqmayaa, maxaa yeele waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo gulf colaad ay ku kiciso. Markaasoo noqoshada burcad badeeddu wuxuu xoojinayaa jiritaanka, wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa. Dowladda federaal xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusa soo noqon ay ka hortagto, sida maamul goboleedyadu xil uga saaran yahay.
Meelaha la sheegay in burcad badeedda afduubatay markabka MV Cabdullah ay u jihaysteen waxaa ka mid a deegaanada mudug qeybo ka mid a Nabadoon Madar Maxamuud Faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka Jiriiban, wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin burcad badeed.
Walaale, annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meeshii hore aan ka gaarnay inaana soo dhoweyn, inaanan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan, oo iyo go-aankii nooga horreeyo ahaa inaan la dagaalno. Haddee wixii fulin ah markii la yidhaahdo, mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn, wixii fulinina dowladda Puntland bay u taala ayadana intaas aan noogu qorsheysan horeyna ayada noogu qorsheysanay dibna ayada noogu qorsheysan halkaana lagama ogola awl horena lagama ogolayn haddana looma ogola
inkastoo ay malaayiin dollar la yimaadaan burcad badeedan haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada sida uu sharxay Cabdirasaaq Shoole
lacaguhu horta way baahayaan markay qaataan kadibba dadka maalgelinta ku sameeyey ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan dad baa maalgelinaya individuals ayaa maalgelinaya kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagi hore saami sare iyo saami hoose hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan muxuu ahaa ay shabadarada ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan marka lacagtu way baahaysaa number one waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan inay guryo ku gataan waa inta u yar weeye laakiin inta badan lacagtu dayn bay ku bixi jirtaba oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaalo fara badan bay isticmaali jireen waxaasoo idil dayn baa qofka lagu sii qori jiray burcadbeed qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo dayn baa ku socon jirta marka daymaa lagu bixbixin jiray lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu u weyn yahay suuqa loogama dareemi jirinin qaybo kaloo ka mid ahna dee waxaa laga yaabaa inay wadamada dariska u tallaabi jirtay oo dee dadkan maalgashto kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan iyadana way dhici jirtay
degmada Xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay hore xarumaha ugu lahaayeen burcad badeeta balse hadda magaalada lagama soo dhaweynayo waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcad badeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka hadii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhigno mana soo geli karaan runtii ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan
burcad badeedka ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed waxay soo jiitaan dhalinyarada shaqo la-aanta ah sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba la soo qabto
Falastiin Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Israa'il ayaa u muuqata inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga argudanayso ciidamada militariga Iran iyo qaar ka mid ah taageerayaashooda gobolka Bariga Dhexe ku sugan. Kadib wararkii ay Iran ku qaaday dalka waa dhinaca Israa'il. Israa'il waxa sidoo kale ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunaqabteen lagu soo rogo barnaamijka gantaalada ee Iran. Sida warbixintan ay qortay VOA-du uu ku soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'il oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hoggaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'il ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'il ayaa sheegay in Israa'il ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'il militariga Israa'il ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan inkastoo uu afayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan waqtiga Maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'il ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaaran. Afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaaladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran in 99% la soo riday waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'il ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar markana dhinacii heesaha si kooban haddaan ugu istaagno.
VOA.
muusigii yaraa ee dabacsanaa intaasi aan kaga gudubno dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda goor dhow. Waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba, balse marka hore qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan si kooban mar kale idin maqashiyo. Israa'il ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhana Iran, taasi oo qayb ka ah jawaabta military ee Iran siinayaan Israa'il iyo xulufadeeda kadib gantaalkii aan horey loo arag ee ay ku weeraren Israa'il dhowaantan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israa'il Katz, ayaa waxaa warbaahinta bulshada uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyey in ka badan 30 waddan si ay markaasi cadaadis u saaraan cunaqabateen oo ka dhana barnaamijka gantaalada Iran, isla markaasina ay ku dhawaaqaan in ciidamadooda ilaalada kacaanka ay yihiin urur argagixisa. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanteeto ah in ay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushka laga leeyahay oo markaasi isticmaalay amaba loo adeegsaday weerarkii habeen hore dhowr goobood oo ku yaala Ukraine lagu soo qaaday. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobollada Kherson ay ka mid tahay Boltifia iyo sidoo kale Maklgeef lagu soo qaaday, kuwaas oo ka wada tirsan deegaano daris ah. Ma jiraan cid wax ku noqotay ilaa iyo haatan oo la soo wariyay. Inkastoo uu jiro burbur lixaad la oo guryo soo gaaray, haddana cid wax ku noqotay may jirto. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay xulufada reer galbeedka shalay oo Isniin ahayd inay muujiyaan inay barbar istaagaan Ukraine si isku duubni leh sidii ay u barbar istaageen, ayuu yiri Iran kadib markii ay soo weerartay Israa'il. Roobab xooggan ayaa maanta ka da'ay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Daadad xooggan ayaa waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn, kuwaas oo keenay in gaadiidku ay isxakameyn kari waayaan waddooyinkana guud ahaanba ay go'aan Dubai. Dalka ay dariska yihiin Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu waxay gaaraysaa 18 qof kadib markii fatahaada halkaasi ay ka dhaceen, iyadoo dad kaleetana la la'yahay xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta dalkaasi ku soo rogmeysa sidii ay ugu hortagi lahaayeen. Mareykanka ayaa ku booriyay Israa'il inay isxakameyso isla markaasina ay ka fogaato xaaladaha ka dhex taagan ayaga iyo Iran wax si laba kacleyn kara, xilli xukuumadda Israa'ilna ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii Iran ay ku qaaday dalkeeda. Ma doonayna in xaaladdu ay faraha kasii baxdo, sidoo kaletana waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayna Israa'il si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken xilli uu la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ciraaq Maxamed Cali Tamim. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idaacadda Galabnimo idin la socodsiineysa, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku haminayaa inuu noqdo xarunta teknolojiyadda ugu weyn ee Mareykanka ee mustaqbalka, xilli Mareykanku uu markaasi dardargelinayo maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yaryar ee ku shaqeeya kombyuutarada amaba microchipska, taas oo Mareykanku uu ku doonayo inuu gudaha Mareykanka lagu farsameeyo. Wariyaha V O E-da Ken Frabok ayaa warbixintan ka soo diray Indianapolis, waxaasi soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sanadkii 1999 waxaa Mareykanka uu soo saari jiray 400% oo ka mid ah semiconductorska dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka Aasiya, waxaana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 200%. Mark Landstrom waxa uu in badan oo ka mid ah noloshiisa ka soo shaqeeyay meelaha lagu farsameeyo semiconductorska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombyuutarada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafidda xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Aasiya, kaasoo carqaladeeyey nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonada ilaa gaadiidka. Ku tiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibaddu waxay dibadda u soo saartay nugeylka badan ee Mareykanka.
We know AI is going to transform society in the next several years.
Waa ognahay in garaadka macmalka ahi uu bedeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Landstrom waa kusimaha gudoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hoggaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya.
If we fall behind in AI, the consequences are enormous for the defense of our country.
Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeena ayaa aad u sareeya, iyo weliba mustaqbalkeena dhaqaalaha. Zihong Jeng waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue.
The key metrics of the performance of the chips.
Halbeega waxqabadka chipsku dabahantii waa xajmiga transistoriska. Jeng ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, isla markaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya.
We are talking about the few atoms in each silicon transistor. We are trying to make the
waxaan ka hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolojiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bara saabka gobolka Indiana oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u bedeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka. Haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka, waa inaan yeelannaa garaad sarreeya, caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatarka Maraykanka ee gobolka Indiana Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sanadkii 2023, kaasoo ogolaanaya in lacag ka badan $50 billion in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Maraykanka. Indiana ayaa hooy u ah mid ka mida 30 xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $400 million oo ay ka hesho dowladda dhexe. Waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacayso ilaa $4 billion inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaan qaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa iyana maal gelinaysa ilaa $2 billion si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. Gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku marti geliyo shirkadda Intel, taasoo xulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato 2 warshadood. Mark Landstrom, oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda Purdue, ayaa sheegay:
Companies tend to like to go to locations where there are already that infrastructure.
Shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladda sahaydu ku taalo. Taasi caqabad ayay nagu tahay, ayuu yidhi. Waxaa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cilmilo oo joogto ah oo muhiim u ah geeddi-socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchipska ee ballaaran.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaas ee qortay V O E-da nala socodsiinaya Washington, ayaad weli naga dhageysanaysaan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
intii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa mar kale ku celiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay garab istaagga Israel كدب ويراركي حق عركة إيران أي كوقا دي إزرائيل مامون كيسا أيا كوفاني إن إزرائيل ويراركاسي أي قولكا كنتي ما دام هوبكي أي إيران وحكو ويرارتي بديدي لسوري دي وكان جون كيربي أفايانكا قولها أمنيقا قارنكا مرايكنكا وشيغيا إن إسرائيل يحول الفدد ويكو قوليستين إن سقالي سقاشن بغولكي باي سوري دان دي يرضيه آن دولياها لهاين يقنتالا دي لنعا إيران كي يميد.
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
Weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood kor Israelna waxay ku hanjabeysanay argoosan doonto sida uu sheegay Brigadier General Yuzi Kornowitz oo horay uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israel.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dowladda Iran ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israel ka yimaada oo Iran waxyeela. Hadaba run ahaan Israel weerar ma qaadi doonta? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamuud Nuur Wardheer oo horay ula soo shaqeeyay qalka sanadkee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Guddiga ay ugu yaraan World Cabinet wuu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan argudanaynaa weliba si dhaqso ah sababtoo ah weak in daciif na loo arko ma rabno, weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa. Marka laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taalla bay leeyihiin, laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan ba waxay leeyihiin dagaalka in la sii kordhiyo ma rabno. Ugu horreeya odagii weynaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan askari dagaal la sii kordhinin intaha lagu koobo. Qaar kale waxay leeyihiin Israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odan uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. Maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska iyo Germany iyo Belgium inay u yaraan safiirka Iran oo ay ku dhaleeceeyaan dagaalka. Marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fogaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la-aan ma ahaan karto. Marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay. Hadda cilmiqaybka Ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iran uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. Marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qabay inay jiraan waxyaabo keenaya in Iran aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iran mar walba isnacibiyin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Mareykankana mar walba inkastuu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. Laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la-yahay Iran oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yiraahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto. Oo Iran waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. Marka one reason oo looga baqayo waa taas. Tan labaad, Mareykanka iyo reer galbeedka waxay kumbiisi ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala ku furan. Tan saddexaadna waxaa waaye Iran dhabarkeeda go'doon ma ku taallo, oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu Mareykan gelgelika sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo uu iska go'doomin karin. Marka Iran juqraafikana go'doon maahan. Marka sida dhulkana waa weyn yahay, marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalka. Marka waxay u ekaanaysaa in waxay u ekaanaysaa inaan lagu degdegin adduunka. Dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara awal baaba xoojiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka. Marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Itinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Cabdisan Dheera ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaynu soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane.
Ku kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ee ka curtay dalka, sida saadaashu sheegayso, ay wataan daadad iyo fatahaado. Sanadkii hore laba jeer ayuu wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada Beledweyne. Haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Axmed Saney, aqoonyahan barta cilmiga deegaanka, iyo Nuuruddiin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Saney.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda CEO, waa mahadsan tihiin. Su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa, digniintaas waa in si dhab ah loo qaataa, waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saameynta ay ku yeelan karaan waddanka, waa saameyn aada u ballaaran. Waxaan leeynahay dadka digniintaas si dhab ah u qaata.
Waa mahadsanta Cabdulaahi. Ayaa Nuuruddiin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa salaamaya Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda VO. Marka ma xuma saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha lagu sheegayo, laakiin xoogaa aragtida akta ka duwana qabaa, maadaama oo tahay xilligii annaga muruqmaalaa nahay dadkeena oo deegaanka, xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay fala lahaayeen oo beera dalagii iyo looxee lahay. Marka haddii xoogaa cabsi lagu beero, haddana waa arrin meesha ku jirto, balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo, ayagana waxooda ee maareystaana ka qurux badnaan lahayd tahay aadana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaana ahayd.
Waa mahadsantahay Nuuruddiin. Cabdulaahi, waa maqlaysaa. Nuuruddiin wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah, xiliyadan oo kalena waa waqtiga roobka la filayay, ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado.
Wallahi horta guud ahaan bulshada Soomaali waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato. Digniinta ay bixinaysay hadda waxa aan u leynahay si dhab aha u qaataan waxay tahay haddaan wax yar aan ku laabto, roobabka waxaa la yidhahdaa waa saddex nooc, saddex qaab oo u samaysmaan, saddex qaabna way u da-aan, saddex qaabna saameyn u yeeshaan. Marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay, ila caadadku waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo uumi baxdo, caadkii oo samaysmay dabeeshii oo socoto oo usoo wada dhankan Soomaaliya, caadi xooggan oo samaysmay dabeeshii soo wado iyo iyadoo bacriminayso, meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan. Roob xooggan hadday da-aana saameyn xooggana yeelanaysaa. Waxa ay hay-adda sheegaysa waxaa war shar waxba kaama dhibtee, qayr waxba kaama dhibee, shar u toghay. Marka inay dadka tigtoonaadaan, way dhici kartaa inuu do-o, way dhici kartaa inuu di-i waayo, laakiin taas awood Ilaahay waa. Laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roob aan caadi ahayn yaa la filaa. Marka dadka waxaan leynahay digniinta si dhab u qaata, digtoonaada, xoriina ceensada.
Waa mahadsantahay. Haye Nuuruddiin.
Walaal horta ma xuma in digtoono la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto, waayo wax badan aan aragnay biyobaxweynkan oo iska soo daban noqdaan mid dadki ay la qabsadeen waaye. In la isdhigta horta ma haboono, balse waxaa wanaagsanaa lahayd. Digniinahana way qurux badan tahay, wuxuu Ilaah keenay alxamdulillah waaye. Marka hadday imaatay iyo haddaysan imaaninbo, waxa qurux badan marka digtoono horta in la galo, mid reeban ma aha, balse waxaa wanaagsan in wax la isku sheego balsena ficilkana la sii muujiyo. Marka digniin kaliix kuma filno dadkan, waa dad hadda oo in badan soo dhibaatooda biyo baxaa dee tahay, haddee dagaal sokeeye tahay, haddee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin. Marka walaal hadda biyihii hadda doorka horeetaad inkastoo oo imaatay, laakiin hadda tan oo laga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno. Wabiga hadda in badan oo hadda looga cabsado la yiraahdo dadka ay fuuljignaadaanana, fuuljignaanta maxamed, balse hadda biyo oo cabsigelin oo hadda annaga nagu soo wajahan ma lahan, roobab wili ma helin. Marka Itoobiyana waxaa waaye dhankoodana aad hadda ugu liitaa oo dhankaasa awalbana siinayo biyaha hadda, laakiin waxaa leeyahay hay-adda digniinteeda inkastoo aanan xumeyn, laakiin hadda biyana cabsigeliyo ma haynaba hadda, oo webiga hadda wax looga cabsanayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsigeliyo hadda nooma muuqato.
Cabdulaahi, waa maqlaysaa. Nuuruddiin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan.
Xuseen, horta dadkan reeriidan waxaa isaga darsan inta badan webiga Shabeelle ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wado, heerka uu dhan yahay ama roobabka Itoobiya ka da-ay. waxa laga hadlaa ma aha roob Itoobiya ka da'a ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka da'a Soomaaliya gaar ahaan ka da'a inta badan gobolada dhexe roobkaas oo farabatay wuxuu keeni karaa biyo badan waxa laga hadlaa waa roob da'a oo biyo badan keeni karo sida baydhabo waxa ka dhacay baydhabo nagu wiya mar ma maro ma garad war roobkaas xoogana da'a ma aha biyo oo ka imaanaya dalka Itoobiya ma aha ee waa biyo ay keeneen roob xoogan oo da'ay marka waxa la rabaa in laga tirtoonaado war roob xoogan haduu da'o hawa meeshi gud markay buuxsanto biyaha xagee aadan labelkooda kor u aadan ma garad halisaasaa jirto ee ka digtoonaado waxa la leeyahay ma aha biyo soo socda ma aha
waa maasantahay Cabdullaahi hay Nurdin
wallahi ana hadda kulli fikirkaas ee ma muuqday in biyaha de oo laga cabsado balse laakiin waxa ay muuqatay in mashruuc kala duwan lagu sameyn doono oo biyo xireen iyo hadii koo mashruuc kala tala qaadan doono taasina waxa ka qorux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo oo balse hadda cabsii iyo tan biyo nagu soo wajahan midnana hadda nooma muuqdaan uma najeedno ila dadka deegaanka nahay marka waxa qurux badnaa lahayd inay macnaa dadka masaakiinta oo na xataa dalaga aan abuuran karin inay maalgelin in dhankaas kale ee u wacdaan ma ahan fatahaad iyo barnaamij intaana hadda la gaarin mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato adeenan imaanin meelii hore loo dhoodhoobay aanan wax ka soo dulduleelsan min marka kulli hadda wax noo muuqdo hadda zaa'id ah ama tan badan ma ila aha inay hadda ay wax u dhaw nagu soo wajahayaan haddana magaalada ayadaaba roob u baahan bay oo dadkii deegaanka roobka anagaaba u baahan oo Ilaahayna ha nasiiyo midaana masiibo wadanin midda labaadna roobabkii gobolka oo awal la dhigi jiray waadiyashii oo gobolka macnaha culays badan wada iyo waadiyashii laga cabaadeeyo dadkii oo miiga oo qeylinayna ma maqal oo hadda gobolka asigaana wili roobaadka diin oo abaarihii wili si daba dheeraaday marka xilli hadda roob laga cabsadana wili lamaba gaarin ba wili nooma curanin bay roobkii oo hadda la filayay marka dhankaas kale tan hadda iyo wax u dhowna waxaan ku bixi karnaa nooma muuqato
waa maasanta waa soo gabagabeynayna Cabdullaahi hadii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaado waayeen maxay tahay wax laga cabsii qabo
haddii digniinta la bixinayo si dhab u qaadan waayaan waxaa dhici doonta wixii hadda ka hor meeshan ka dhacay oo ah roob hal habeen da'ay oo dadka u sameeyay khasaare fara badan barakac fara badan hantidooda ay ku khasaartay ay dadka dhan wada xasuustaan roobkaas ma ahayn biyo ka yimid Itoobiya biyo guurta oho la yiri meel hebel soo maran ma ahayn waxay ahayn roob hal habeen ah marka tiyaasoo kaanta dhacayso si ay taas u dhicin wayna yaqaanan reebalooyin hadda ka hore ku dhacday waxaan leynahay ka digtoonaada qeyr waxba idinkama dhibo shar u toogaayo digniinahaas qaata
marka
waa maasanta Cabdullaahi hay Nurdin
walaal anaga hadda dadkan ninkan walaalkay hadda midda u muuqata anaga nooma u muuqato ceelashii hadda dadka deegaanka nahay ceelashii oo biyaran ka qeylinayo tubooyinka qaarkood aan soconin sidoo wabiga Faaruq u ahaa marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabnay anaga waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inay naqabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seenta dheeraato ma aana anaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanaayo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Nuruddin Maxamed Yuusuf inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iga raali ahaada waa Xuseen Xasan dhaqane qofka doodaasi gaaban soo diyaariyey oo magaalada Beledweyn ka soo diray halkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeena galabnimo markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayaa bal haddaan soo qabto codkii baxsanaa eebaha u naxariistay Xalima Khalif Mogol iyo heeskii waa la sitaa
samada kor keediyo sudan oo gaadayo sayman u beegnahay malay sitayo dawambay sangadayo samada kor keediyo sudan oo gaadayo sayman u beegnahay satiya hadambay naftu igula socota satiya hadambay naftu igula socota emma samra mas
masuga masadsha codkaasi baxsan xaliima qaliif mogool ee baha u naxariisteen ayaan idaacaddeenni ku soo gebagabaynaynaa. Waa sahre cabdiaxmed oo idinla intanno mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafno.
Thank you.